ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით მარათონის მსმენელებს. იმედი მაქვს იცით, რომ 2 ნოემბერს, ორ შაბათს, საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა ქვეყანაში სპორტის ახლანდელ მდგომარეობასა და პრობლემებზე იმსჯელა. დღეს კი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დარიელ ხეჩიკაშვილი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი, და ლევან კობიაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის ახლად არჩეული პრეზიდენტი. პრესამ, ტელევიზიამ, რადიომ, თუმცა ვცლად გააშუქეს საპარლამენტო კომიტეტის ეს თემა, მაგრამ ფიქრობ, რადიო თავისუფლების მსმენელები ახლაც ინტერესით მოუსმენენ ჩვენ სტუმრებს. გმადლობთ, რომ გვეწვიეთ. წინასწორ რომ ინა გავაფრთხილოთ, ჩემი შეკითხვები ერთდროულად ორივეს გეხებოთ, რა საპირველია თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ხო, თანახმობდით? კი, ბატონო. აი, ესე დავიწყოთ მაშინ. როგორი შტაბის დილებით და უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ, რა ხასიათზე წამოხვედით იმ სხდომიდან? აი, თქვენი გამწვევილება როგორი იყო, რომ დამთავრდა მინისტრთ
პირველ რიგში? ჩემი პირველი შეგნება ის იყო და შტაბეცილება, რომ და გამახარებს ის, რომ ის დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო. ეს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ დაზიანებდა ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას, ის დაძაბულობა, რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამინისტროს შორის. და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად ერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დავინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ვხედავთ პერსპექტივას და თავსაერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთობლივად ეს წარმატებებს მივახციოთ. ეს ვაგვაქვს ვალდებულება, როგორც ჩვენ, ასევე მათ, ჩვენი გულშემატკივრების და ქვეყნის წინაშე, და ეს გვავალდებულებს და აუცილებლად საერთო უნდა გამომნახოთ.
მეც, ანუ იმ დღესაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში, რომ მადლობა გადავუხადე იმ ადამიანებს, ვინც გამოთქვა სურვილი. ფაქტი თვითონ, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ეს ძალიან კაია და მისასამებელია. დარწმუნებული ვარ, მომავალში გავრცელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ფაქტიურად, ანუ იმ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი, ასე რომ ვთქვათ, არამარტო იქ დამსწრე ადამიანების მხრიდან, არამედ იგივე, ანუ უამრავმა ადამიანი შემეხმიანა, რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო იყო. ფაქტია, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ, როგორც ფეხბურთის ფედერაცია, ასევე პირადად ვადასტურებ, რომ ჩვენ ღია ვართ, გახსნილები ვართ, გვინდა რომ ინფორმაცია კონდეს საზოგადოებას, ასევე კომიტეტს, თავისთავად ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ჭირდება მათი გულში თქმა დახმარება, ფეხბურთს ჭირდება, სპორტს ჭირდება პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია, და მათი სურვილი, რომ ასეთი ურთიერთობა, თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, სასაკვირველია, მისასამებელია, ძალიან კაი
და ძალიან სასარგებლო,
ბუნებრივია თავისთავად.
პრესაში აღინიშნა, საერთოდ აღინიშნა, რომ თქვენ როგორც მინისტრი საკმაოდ კრიტიკულად იღავით გამწყობი ბოლო წლების სპორტის მდგომარეობით, სიტუაციებით და ასე შემდეგ. აი, რას როგორ გამოხატეთ ეს ყველაფერი? თუ შეიძლება, ნუ იმ დოზით არა, როგორც იქ სტომაზე, მაგრამ მაინც რადიოსნელებმა.
არა, მე კრიტიკულად არა, უბრალოდ მე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად ამდენად გამოდის ეს სხვა თემა, შევაფასო ჩვეულებრივ რომ გულშემატკივარეს, ან მოქალაქის პოზიციიდან ერთი, და მეორე ის რესურსები, რომელიც საკმაოდ დიდი სახელმწიფოს განიხარჯებოდა, იმ ფულის ხარჯის ეფექტია, როგორზე საუბრობ. გაკეთდა ძალიან ბევრი პროექტების მანძილზე, მაგრამ ცალსახარო იმ ფულის დახარჯა, არა მარტო ფეხბურთში, სხვა სპორტის სახეობებშიც, განსაკუთრებით ფეხბურთში, შეიძლება უკეთესად. სწორედ ამის გაუმჯობესების კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს. ამიტომაც მინისტრი ვიქნები, ჩვეულებრივ გულშემატკივარ თუ კლუბის მფლობელი, სიმართლე სიმართლე და თვალი უნდა გავუსვროთ, რა რანგშიც არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს.
ასე კი, ელევა თქვენი პრეტენზიები რაში გამოიხატა?
კონკრეტულად ფეხბურთზე?
ხო, კონკრეტულად უკვე ფეხბურთზე. თქვენ ფეხბურთზე
ანუ პრეტენზიები რას ნიშნავს? საკითხები ახლა რაზეც მე მანამდეც ან თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული, ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, როცა დავინახე, ჩავიხედე შიგნით, კიდე გაამყარა ის მოსაზრება, რაც მე გარედან როგორც რიგით გულშემატკივრებს ყოველთვის მქონდა. Problemები იყო, პრობლემები ახლაც არის და დავხვდა კიდევაც ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავი, ანუ როგორც ბატონი ტარიელი ახსენებს, ანუ აქ საკითხი დგას ასე, აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც, ანუ კრიტიკული თუ ასე, კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც. მე ხშირად მეთქვია, ჩემ კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია, სწორია, არავის არ გიყვარს სასაკვირველია, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიღოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება. ასეთ დამოკიდებულება იყო ჩემი, ანუ რასაც გარედან ხედავდი, იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული, დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ, ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე და ეს პოზიციები იყო, რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირე კიდევ.
კონკრეტულად მინდა გითხოთ ახლა ლევან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რუსთავში აკადემიის საფეხბურთის აკადემიის შენებლობა ძალიან შეფერხებულია, უნდა დამთავრებულიყო და ეს პრეტენზია კონკრეტულად ხაში როგორ გამოიხატა, ესე იგი როგორ გამოხატეთ თქვენ ამ თქვენი გულისტკივილი ეხლა რა სიტყვით?
ანუ გულისტკივილი, ანუ ფაქტი, ანუ ფაქტი აბსოლუტურად ყველა ვიცოდით, რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში, უნდა დასრულებულიყო და იმ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება რეალური სურათი, რაც დაგხვდა, არის ფაქტურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული. ეს არის პრობლემა, რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იქიდან გამომდინარე ამის ხარჯზე, რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში, ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა, ანუ სხვაგან, ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე. ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს, იქ იცით, რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება, იქ იცით, რომ 21-მდე ნაკრები ემზადება, ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე, რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, ვერ გაიხსნა, მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე, რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე, ანუ ფაქტია, რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გაწმუნებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსებოთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი ვიდრე თვითონ ეს პროექტი, რომ აკადემია, როგორც ეს არ ვიძახი, მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ, შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი არ მაგ შენიშნები და სხვა ხედვა მაქვს, მე ვსაუბრობ, რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ ისიც ხა შუაგზაზე გაჩერებული, თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს, რის საშუალება ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს.
თქვენ იყავით რუსთავი, რა არის რუსთავი ახსენეთ და თქვენ მოგმართავთ როგორც მინისტრს და იქ განაცხადეთ და მე აღინიშნა პრესაში, რომ აპირებთ რეკონსტრუქცია სპორტული ბაზების. ხო, შემთხვევაში მე ასე ვიცი, ხო მართალია? აი რა გაქვთ ხედულობაში რა ბაზები და ეს მარტო გამონაკლისი რუსთავი იქნება თუ საქართველოს სხვა ქალაქები და რეგიონები?
თქვენ ეს ნებართვით შევეხევი წინა კითხვას ამ აკადემიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უშუალოდ ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს პროცესი სამთავრობო კომისიის მონაწილეობის დროს დაიგეგმა, გაჟღერდა და მერე მქონდა შეხვედრა, ბუნებრივია, მიხედვით ისე, რომ ფედერაციის მაშინელი ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთოდ არ ჰქონდა კომუნიკაცია უეფასთან, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან, საერთოდ უეფას შტაბინაში ჰქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი სხვათა შორის, ეს პირადად მიშელ პლატინის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის ერთ-ერთი თანაგუნდელი და ერთად და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო მხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისა, ეს პროექტი ამ სტატუსის განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით ასე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები, დაიდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით რომ ხარეს არ უყურებდა არავინ შინაასე შეიცვალა და იმისთვის რომ ხო ვიღაცამ არ იფიქროს რომ ჩვენ სუბიექტურად ვსჯელობთ ამ პროექტზე შეგვიძლია მიმზანდე და ნახოთ რა პირობებში არიან ეს ბავშვები განსაკუთრებით ბოლო თვეების მანძილზე და შინაარსი შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს. მე ორი წელია პროექტია რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გაკეთებული იყოს. ამიტომაც მე რეგრა სარგლობის შემთხვევაში დავაქა ფედერაციის პრეზიდენტზე და იგივე მოსაზრებისა რომ აუცილებელია რომ ჩვენს გასულ პროექტი კეთდება ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები, რასაც UEFA აწესებს, რა თქმა უნდა, ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან, მაგრამ როცა პროექტი და ვითომოდეს საპილოტო პროექტია, აუცილებელია სტანდარტების დაცვა. და არ შეიძლება თვითშემოქმედება მხოლოდ გათვლილ იმაზე, რომ წირდებოდათ ეს სპეცეფექტი გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო აკეთებს და რა საქმისთვის. რაც ეხება ბაზებს, რუსთავში ვიყავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადგილობრივ ხელმძღვანელობა მიკითხეს, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ რომელიც ვერასრულდებოდა, თორე საბედნიეროდ ნეტა შეიძლება გააკეთებინათ, იქ მიწის გამოყოფის დროს, როგორც მათ აღნიშნეს, ადგილობრივი ხელმძღვანელობა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ, კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ. და ეს მოლოდინია აქ, რომ ჩავედინა მკითხეს, ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე რაც მათ პირად საუბრის დროს გახდა, იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ. და მხოლოდ ის დაუპირდით ეს არ არის რუსთავის რეგიონის გამონაკლისი, სახელმწიფო აპირებს მომდევნო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად. ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება.
კონკრეტულად სად და რამდენია? ლევან, ახლა რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში? როგორ გესახებათ პერსპექტივები? რამდენად რეალურია უახლოეს დროში? ყოველ შემთხვევაში თქვენ რაც გეგმოთ რომ ფედერაციის პრეზიდენტი და ფედერაცია საერთოდ?
ანუ რეალური რასაკვირველია არის და ზუსტად ამან გამოიწვია თუნდაც ზოგადად ცვლილება ფეხბურთის ფედერაციაში და ზოგადად ქართულ ფეხბურთში, იმიტომ რომ ეს განცდა იმედები ბუნებრივია არის და ეს უნდა გაკეთდეს კიდევაც. სიმართლე გითხრათ, დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით დღეს თუ გუშინ თუ გუშინ წინ ამდენად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი, რომ თვითონ ეხეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო. ეს რასაკვირველია, გჭირდება ჩვენ გვერდში დგომა, ხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეს ხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდში დგომა, ამისთვის ჩვენ გჭირდება გუნდი, ანუ ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე, თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, იქნება დაიმსახურებს ამ დობას, დაიმსახურებს ამ გვერდში დგომას, იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ, რაც აქამდე ტარდებოდა, თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, ჩვენ ვერც საქართველოში, ვერც UEFA-ში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას, ვერც ხარდაჭერას და იმას. და ზუსტად ის პრობლემაა, როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენებს, როდესაც UEFA-ს ხარდაჭერით ეს პროექტი, ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგ ან ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინტომეს, თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ჰაერში კიდია, რასაკვირველია, ეს პირდაპირ არტყავს ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას, როგორც ქვეყნებში, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს, რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია, სწორად და მიზნობრივად დახარჯებს. და ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქვეყანაში გჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით, ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის, სტადიონის მდგომარეობა მართლა ძალიან პრობლემატურია, ახლა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა. იმიტომ კიდევ ერთხელ მე სხდომაზეც განაცხადე და თქვი, ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა, ბუნებრივია იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან. ინფრასტრუქტურა გჭირდება, შემდეგ განათლება, მწვრთნელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეტაპებია, რაც უნდა გავიარო და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა, რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში.
ისევ თქვენ გიბრუნდებით ახლა ამას წინა თქვენ რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ესე იგი სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსებისა და აღიარების ახალი მოდელი. პირადად თქვენი დამოკიდებულება და რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ ეს ახალი მოდელი, რომელმაც ყველაფერი ეს ნაკლი რა დღემდე ჰქონდა, ეს უნდა გადაფაროს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მის გადაფარვას ხელი შეუწყდა.
აბსოლუტურად უნივერსალურ გადაწყვეტილებას დედამიწაზე ჯერ არავის არ მიუღია, ასე რომ ამის პრეტენზია არ ჩვენ სამინისტროს და პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ის რომ აუცილებელი იყო ამის გაკეთება, ამაზე ყველაფთან ხდებით, იმიტომ წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველში და დავისაგან ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილოები და აინტერესებდათ ის სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები, თუ როგორ წდებოდა ამა თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი, რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ჩვენი ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მივიღეთ შესაბამისი ცოდნას და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ ფედერაციას და დეტალური განხილვა მივიღეთ მათი შენიშვნებით და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის აუცილებელი და ხმამაღლოთ რა გამომდის რევოლუციური ფრობის გადაწყობა. რატო იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთ სიტყვაში რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ცირთად ინდიკატორები მოკლედ, და მეორე რაც ყველა თავი პირველად პრეცედენტი იქნება, რომ ეს პირველ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილეები, იქნება საბჭო, რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, საპარლამენტო კომიტეტის, შესაბამისი კომიტეტის, პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან. ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე რასაც მიიღებს და ერთხელ სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები, რომ რამდენად სუბიექტურო მიდგომებთან დაკავშირებით, და ძალიან სწორი ორიენტირი ექნებათ თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდის შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად, და მე ეს პირდაპირ კავშირში იქნება დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთანაც.
ეს პრიორიტეტები, აი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ხო, უბრალოდ ამ თანხების განაწილება პრიორიტეტულ სახეობებს როგორ ექნება? უფრო მეტი გაითვალისწინებს.
იქ არის ერთ კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ ხო ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას, რაც თავის სხვა სახეობას შესაძლებელია. აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად, ხო, ვიცით, ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი. იქ ქულების მიხედვით იქნება, დავშვით ყას ბალიან ქულას ვაღოთ, ერთ-ერთი არის 20, დავშვით ქულა ამ მიმართულებით, 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამა თუ იმ ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელი აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სულ კონფლიქტები, აი ამის გამო ამა თუ იმ ფედერაციას სამყაროს დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები, მინიმუმ აიძულებს, რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაეცვან ამა თუ იმ ფედერაცია. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შევძინოთ, რაც აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენონ, რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი, ამათ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას, რომ ნენელა პირიქით დოლათი შექმნან, საერთაშორისო ტურნირებს მას მიძლონ, კომერციული ტურნირებიც არის, რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლოს მოუტანს და ისე სპორტის კენკემა მიმართული. აქვს ამ ძალიან ბევრ ფედერაციას ამის პოტენციალი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგებიც აქვს.
მე რა მაინტერესებს, ისევ დაუბრუნდები საფეხბურთო ინფრასტრუქტურას, როცა ბათუმში ამრევდნენ დინამო სტადიონს, ინდივიდუალურ სტადიონს, მე მაშინ იქ ვიყავი და ვესწრებოდი ამას ამ ყველაფერს, ანუ ცოტა ხანი უყურებ და შემდეგ რო ჩამოვი თბილისში, ქონდა შეხვედრები მისი ინიციატივითაც ხდებოდა ამ სტადიონის განადგურებას, ანუ გაგიდო იმ ტერიტორიას და მითხრეს, რომ გაძლევთ გარანტიას, რომ იანვარში დაიწყება ახალი სტადიონის მშენებლობა. რამდენი იანვარი გავიდა მის შემდეგ, რამდენი პროექტი წარმოადგინეს, თვითონ დაიწყეს მშენებლობა. ახლა კონკრეტულად მინდა ორთავეს კითხოთ, რამდენად რეალურია, რომ ახლა ლაბარაკი ხო ბათუმი მასამაგალითოდ ვამბობ, თორე საერთო მოქმედებაში რამდენად რეალურია, რომ ბათუმში სტადიონის მშენებლობას რაღაცა დაიწყოს და რამე თავი დაადგან?
აბხერო რეგისტრი ამ რეალს გავადგილებ და მე რეალურად.
ხო, კი ბატონო.
გამოდიან იქ რომ ერთად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთოთ. აჭარის ხელისუფლება, ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივია დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები გაცხადა, გამოცხადების დროს პროექტის და შემდეგ მთავარია გააკეთოს, რა თქმა უნდა, კანონის სრული დაცვით. იქ არის საუბარი რომ პირველ ეტაპზე დაიწყებენ ბაზის მშენებლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინ არ ითვალისწინებდა სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ფეხბურთის ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ყო აუცილებლად თონა წარსულ ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 18 სპორტული ობიექტი და ჩვენს აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ზე ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის საყვარელი ადგილი შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდევ მეტ ტურისტ ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშებისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს ეგ ნაკრების თამაშობდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზზეც ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა, ამიტომ ერთ-ერთ პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედი მაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება, რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
მომავალ წელს?
კი.
შემდეგ რა არის რიგში? აი თუ ისე მაინც ფანტაზიით, აი მაინც რო ვთქვა, ბათუმი დაიწყო და თუ მიყვება რამას, ეხლა მე იმას კერძო უნდა თქვა, გაძალებთ ეს გააკეთო. თუ გიფიქრიათ ამაზე? Ну, расскажи,
где фикри, расскажи, я ძალიან ბევრი გიფიქრია და ბათუმის თემას რო დავაბრუნდი, მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაცაკლი არის სტადიონი. და პირიქით, ანუ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები საშინაო მატჩები თქვი, ანუ დედაქალაქიდანაც რო გავიტანოთ, როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში, ანუ მარტო თბილისში არ იყოს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობით ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, რო იყოს რასაკვირველი თუში თამაში, მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს. საქართველოს ნაკრებმა როდესაც მოლდოვის თამაშით ბათუმში, ანუ ეს ტრიმეული თემა ისე როგორც ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ მეორე, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო და
დარწმუნებული
ვარ, დიახ, საქართველოს გუნდისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რა შეიძლება დანარჩენ ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ჩვენ ამ გამოგვჩეს 2017 წელს პოზიციით 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, ისეთ რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის და გორი თავისთავადი, ანუ გორის სტადიონის ახლა მდგომარეობა და მოყვაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გატარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაჯდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ვახსენე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენს ვალდებულება გვაქვს რო მოსპინძლოთ ღირსეულად შესაბამისად ინფრასტრუქტურას, უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, რაც მოიცავს ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყო 19 წლამდე ტუნისში. ანუ ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები ბუნებრივად ხელს უწყობს რომ ინფრასტრუქტურა გააკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით ჩემულია გითხრათ, რომ იქ ვიპოვილას თუნდაც იქ არის საკითხი მეპატრონისგან, გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია, რომ ამეთა პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე მივიდნენ მეპატრონები საკმაოდ თანხას თხოვნ.
რისი მეპატრონი?
სტადიონის.
სტადიონის.
და ანუ გარკვეულ მოლოდინებს აქვს პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რა სახელმწიფოს ხარჯზე გაკეთდება, მე ფასი აეწევა და ისე სახელმწიფო შეესრულო, ნუ არ ამბობ და არ ამცეს ეს რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თხოვო. მათ რომ გაითვალისწინოთ თუ ის საკითხი სადავო იქნება ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხაროდ იქნება მაგრამ სხვა სტადიონში ვარჩით, იმიტომ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება, ჩვენ გვინდა რომ რუსთავი და რუსთავი იმსახურებს ამას შემთხვევით არ შეირჩიო და იმედია რომ ადგილობრივი მოსახლეობას ის თხოვნას და მაშოვის ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას თქვენს ნებართვით, არ ვიცი ამაზე როგორ ბატონ ლევანი თვითონ ისეთი წინდახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან მწირად მე პრობავ თითოეულ ეს თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული პროგრამა, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაციაზე, რომელსაც ჩვენ წინასწარ და ბევრ საკითხებს უნებრივია ერთად მუშაობს, ხანეთ ეს წარმოამდგენია საქართველოს პროექტები კომუნის მშვენიერ პროექტების განხორციელება, იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, არამედ ყველა იმ სტადიონზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველ ლიგისაც და საბავშვო სკოლებს. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი იმ საკითხებზე, ბატონ ლევან ბძანა, ეს იყო სპეციალისტების მოზადება, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გარშორების როლ გავაკეთებთ, ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთ მთავარი პრობლემა, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე გავდიოდით ფეხბურთელების. ამიტომ ამ საკითხებს ხელსამუდამოდ ამოვნებს და იმედია, რომ თანმიმდევრულად ნენა დაიწყება პრობლემის გადაწყვეტა.
ერთი ახლა ესეთი დელიკატური შეკითხვა მაქვს. შეგვიძლია დავიბაზოთ. რასაც ამბობენ, რომ სახელმწიფოს გაზრახული აქვს ფეხბურთში, ახლა ფეხბურთს ვერ გავეხსენებთ მართალია. ფეხბურთში ჩაიდოს ეს ციფრი მიახლოებულია რეალობასთან თუ რაღაც არის ისეთი ლაპარაკი, რომ
ვარ გიპასუხოთ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება, მაგრამ
ხო, ამიტომ ჯობია უპასუხოთ.
არჩევანი არ მაქვს, ასე რომ არა, ბუნებრივია ციფრი, რომელსაც ძალიან ბევრს ეს ციფრი ეხამუშა და ეგონათ, რომ რაღაც განსაკუთრებული, არაფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის. 250 მილიონზე როა საუბარი, ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს როგორ არ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს თანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევდა სახელმწიფო და 52 მილიონი ზე მეტი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რა არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა არ ჩვენ არაფერ შუაშუადა. იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველაფერი, მორალურზე რეალო როგორც კურატორები ფეხბურთის, ისე რა თქმა უნდა, საფეხბურთო ამის კმდნენ ისინი, წესებსაც ისინი დაწესებდნენ და ახლა როცა ამღრეულია წყალი, ვინც პასუხი ზგებელი იყო, ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო, შესაბამისად ის პასუხი ზგებელი, ხო? ამიტომაც იყო, რომ ხშირად მე თავს მიმართლებდი პირიქით, მთელი უბედურობაც ეს იყო, რომ ახლა ფული მიდოდა, შედეგი არ ჰქონდა. პირველ რიგში არის ლაპარაკი, რომ ეს 250 მილიონი, როგორც მინიმუმ, რომელიც იხარჯებოდა, შენარჩუნებული იქნება და იხარჯება სწორად და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნებიან თანაბარ პირობებში, კი პირიქით პრივილეგებულ შეჭო სტიმული მიჭეთ, რომ რაცება მეტი კერძო კლუბი იყოს, კერძო აკადემია, ანუ შედეგია, ხო, 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან, ხო, ამიტომ სწორედ მუშაობენ. ეს პროფილიოშიც ესეა, ყოველთვის თუ ამ სტანდარტებს შეგვით მე დარწმუნებული ვარ, დობაც და სურვილით დაბრუნდება და სურვილით წინას არ გვაქვს ამის ინფორმაციაც, რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებზე ლაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხე. აი ამაზე იყო საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ 250 არის ეს საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ანუ ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამ ხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა, რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხაა და რა კაია რო ფეხბურთს დაიხარჯა. მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულა და სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა. საგულელია ჩვენ ვიცით 250 კი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთზე ზოგადად და იხარჯება კიდევაც, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ. რამდენად სწორედ ხარჯავდა, მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვთვის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არიდებდა. წარმოუდგენელია ხარ, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს, ბუნებრივია ის, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს. და თუ გადავხედავთ, რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან, 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია, ეს მიმართულება არის სწორი და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე კვირაც აქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებდით ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთარაფის არ იყვნენ, თანამეპირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ ახართ მნიშვნელოვანი და გვერდზე უნდა გაიწიოთ.
გასაგებია, ეს ყველაფერი ახება პროფესიონალურ ფეხბურთს. ფორმატია პროფესია, როგორც ფეხბურთს ეს უკვე დიდი ხანი აღარ არის, რომ მალავდნენ, რომ ეს პროფესიკა და ერთობ ადამიან. მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ. ბატონო მინისტრო, თქვენ გწამდებოდით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, თბილისის. დავარტალი.
დღეს ვიყავ ჩემს მშობლიურ 12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს? როცა მიხვედით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას, თუ ეხლა კი მიპასუხეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდნენ. თქვენ ამას პირდებით, ამათო მიდიხარ, დიდი მადლობელი ვარ და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიხარდ გუბატი.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოვოთ. არა. ეს ისე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა ნუ რა შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მიმიწევს, უბრალოდ ბავშვების ჩემს სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოხვდითო და თხოვეს და მივედი სიამოვნებით. ჩემს სკოლაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის სასურველი ამ კედლებს დაუბრუნდი, საიდანაც მოდიხარ, მაგრამ რა შეიძლება სკოლებში მისვლა, პირველში მივდივარ და ცდილობ რა ხელწარელი არ მივიდე და მივიდე, რა თქმა უნდა, შევისწავლის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს, განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. და ასე ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას ამთავრებენ, უკვე ეს ის ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერულ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყნის მშენებლობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც შეეხება მე ქვეტესტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გამარჯვებ თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაც, რომ ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მას სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენი მომავალი ბიუჯეტი ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროს ერთად მუშაობთ. გავუსვებ მომავალს და ვიტყვი, რომ ჩვენ უკვე აღწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი, რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ხანში ყველა მოხარების ხელმისაწვდომი იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა აქტივ სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. სად რა არის გასაკეთებელი, ანალოგიური პროცესი აქვთ, ვიცი, მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწეს იგოთ ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიძლება ჩვენ ახალგაზრდებს. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ. რაც მეტი მასობრიობა იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება შესაძლებლობა იქნება, იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
რასაკვირველია, ფეხბურთი ერთ-ერთი პირველი იქნება მასობრიობის დანერგვაში, ხომ არ დაგიანებო?
ბუნებრივია, ნუ ფეხბურთში მასობრიო ძალიან თავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვათ, ეხლა მე ჩემი გამოსვლებიდან გერმანიაში ვიცით, თუ როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად, ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა, ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარულ ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვათ, ჭირდება ეს ფეხბურთს ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც, ანუ ძალიან მოკლე პერიოდშიც, ანუ ბევრი ადამიანი გამოჩნდა, თუნდაც ჩვენთან, ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომლებსაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილობრივი რაღაც ტურნირების ჩატარება, აი რაღაც სტუდენტური
სოფლის დონეზე.
დიახ, ანუ ნუ სოფლის დონეზე ჯერ ამოსულა მაგდონალდის მაგპროექტით, მაგრამ ანუ ვეგულის ხომ
დიახ, ველურ ფეხბურთი მაგ ფედერალობაში, აი ველური ეგრეთ წოდებული.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრივ, ასე ქვია, ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად აი ადამიანებს, ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს, რომ ასეთ პროექტებს ჩაერთოს, ჩვენც ხდება აბსოლუტური ხაზაჭერა იქნებათ. იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთს ჭირდება და სპორტს ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ეხლა მე პრინციპში გითხრათ სიმართლე, რაც დღეს დღევანდელ ეტაპზე თქვენთან თქვენგან გამეგონა, რაც მაინტერესებს და ყველაფერი გამეგონა. ეხლა წინასწარ არ ვიცი, რასაც ეხლა ვიტყვი, საბოლოოდ დაიკავებთ რა ადგილს გადაცემაში. ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღვაწალი კაცხა, როცა 70 წლის გარდა უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავცელდა და ერთ-ერთი ასეთი ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება, მოსალეს დამისახები ახლა სამი გამოჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი წება ბეზე. იცით ეს ანეკდოტა? ამან უპასუხა ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონჰოფი. Тио, кес гасагебио эс ყველა ფეხბურთელები სამი, მასრებელი უნდა რა. კი, მაგრამ თქვენო
ბონჰოფი ბირხოფი.
აა ბონჰოფი ცოტა და ბირხოფი.
გლანბახშთან
ბირხოფი. ოდა, ეხლა მასრებელი უნდა, კეს გასაგებიო ესპისო, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაო და იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. ბეგონიას გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, აიქა ფუნქციონალად გეუბნებით, რომ ყველაფერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი, ერთს გეტყვით, ახლა არ ვიცი, ლევან, ამ თქვენ თუ მე რაღაცა კანდიდატად თუ პატარა პრეზიდენტი თუ ნახეთ იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი ახლა თუ მიხვედით იქამდე. Иго периоди, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოსი ასე ამბობდნენ, ეს ასაკრივია ხუმრობით. მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნებოდა, ნურაფერზე ნერვიულობდა. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდა ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, ფათაშორი ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს.
თუ რას გეტყვით, რა საიმედო კიდე თქვა. მე დღეს უსაც როცა სტუმრად ვიყავი მოსავლებთან ერთად მომკითხა რა თავში ფეხბურთი. და რა ნუ კითხვის ქვედა ექსპედიციის ყველა პედაგოგი მკითხა რომ ვიცი თუ ფეხბურთზე მოკლედ ის არ ვთქვა რომ ვიხარო, მაგრამ მაგა გიყვარს და თავდაპირველი ხარ და ასე და ასე შემდეგ. მე ვთქვა რომ ჩემი ფეხბურთიდან სიყვარული მართლა ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და უთხარო. მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას, რომ დინამოს თბილისის ჩვენი საქართველო ფეხბურთელების მიწევა იყო აქტივი რეალისტვის, მიუხენის ბაიერნისთვის, ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყეთ, რომ ლივერპული არ გეთამაშა სუპერთასზე, იმიტომ იცოდა წააგე. აი ამ გუნდს მოვესწარა და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფეხბურთი მოყვარდა, როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარულს და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ ეს შესაძლებელია, თქვენ ვით უმეტეს გინახია ისეთ თაობები, მე აბსოლუტურად მეს თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ რომ სულ ნეგატიური მოდიო და ეს იყო ჩვენ გულისკივი, როცა ჯერავს რომ შეგილია წარმატებული იყოს, ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ის წარმატება დაბრუნდეს. ჩვენი თავი მოტივატორი ზუსტად ეს არის, რომ ისე ფეხბურთი ელაპარაკონ, არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსისგან, მინისტრისგან, მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე, პოლიტიკოსებზე. ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ, ის ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი ამე გავაკეთოთ ჩვენ სპორტში, რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე, ინტრიგებზე, ბრძოლებზე, დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას.
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლა დღესვე
საწინააღმდეგო არაფერი გეტყვი, არც მე ფანტაშობის. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავდით, ჯერ კიდევ ორი თვეა დარჩენილი ახალ წამდე და მე იმედი მაქვს რომ წლის ბოლოს ისევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ გაკეთებულ საქმეზე და ახალ
წელს გოზინაკით მოგივიდეთ.
კი ბატონო, მოგზავდით. დიდი მადლობა,
მადლობა, მადლობა.
მეკი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჭიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება და ვისაუბრებთ ფეხბურთზე.
To say so I'll just live my life in dreams of yesterday,
dreams of yesterday.
Though
those happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time since we've been apart.
Yeah. I can't stop loving you.
I made up my mind to live in memories of the lonesome time.
Როგორც უკვე შევთანხმდით, ისევ ფეხბურთია მარათონში. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენ ცნობილ ფეხბურთელ რევაზ ჩელებაძესთან ამას წინანდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს.
დავიწყე 1972 წელში. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა, რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ყოლმეურნის თასზე იყო თამაში და როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, კალათბურთელი ვიყავ, ერთოში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში, ვაბარებდი და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი კალათბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა, 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგეთ 11-0 და 7 გოლი გავიგე, გაგიჯდა ბიძაჩემი და შენო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, შოფერი კაცი, მსხოლი კაცი. კაცნე ყველაფრის გარანტიას რო არჩარში წახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშინ ყველა სახსოს რომ კაპის გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადები ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, ვითომ დამაიიმიქნა ფეხბურთში. მე ვთქვი, ამჯერავს მიშამე სხის და სლავომეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიას, სამი წლის მერე თბილისის დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საპტაკავშირის ნაკრებშიო. აი ფიცავარ დედმამის საფლავს. ამ ძღოლი კაცი მეურევა. ერთ წელიწადში შევწით, მეოთხე წელს ვიყავით თბილისის დინამოში, მეხუთე წელს საპტაკავშირის ნაკრებში.
მანამდე იყო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა ერთი წელი, იმავე წელს საპტაკავშირის ჩემპიონი გავხდით საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 79 წელში მოვხვდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს ვიყავდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელში ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელს ხობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელს შემდეგ მოვხვდი საპტაკავშირის პირველ ნაკრებში 77 წელში უკვე სპარტაკ დეპრესეს ამრაგელის ნაკრებში ვეთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელში ჩემი მოსვლა დაიწყო. ბიძაჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავომეტრეველთან. სლავომეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთი მწვრთნელად იყო რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძაჩემი იქ და სლავას უთხრა, ჩემი ძმის შვილიაო და ახალკაცი, ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი, რომ გასინჯონ. გასინჯონ, მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაშე, ცირითაც მოუგეთ 2-0, ორი გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, სამი შევაგდე, ერთი საგოლე პასი მივეცი. და დამთავრდა ჩემპიონატი, მე თვითონ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო ორ თამაში 5 გოლი შევაგდე, აღარ ვიყავი გასაშვები. დამიტოვა თბილისის დინამო. და ხდა ასე, იმ წელიწად პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელს პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. რათო ალბათ სარია უროშლეგურაც მოუგეთ აქ 3-0, სამივე გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც, რომ ერევანში სარეგარეში ურთიავაცილე და ის ყველას ავიზღლებ, რომ მიგავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავბოდი, წარმოდგენილი მქონდა, რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში, მეორე გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხვდება ხელში, ამიყვანე, მე მხედი გარემისა და გავწირდი ანგარეს და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ როიტყვიან, შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლე პასის გავაკეთე, დღეს ჩვენ აღნიშნეთ შემოდათო და გოლით შევაგდე, იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0. საპტაკავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ, რომ თუ არ მოუგებთ ორი ბურთის სხვაობით, სულ სხვანაირად იწლებოდა მედლების სიტუაცია, ჩვენ არას ხვდებოდ ან კარპატი, კარპატი მეორეა იყო. ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოუგებდა, ის გადიოდა მეორეზე. ჩვენ თუ მოუგებთ ერთი ბურთით, არ ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა. თუ ორი ბურთით მოიგებდით, ჩვენ ხდებოდით და პირველი დამი წავაგეთ 1-0. მეორე დამში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჭამა ჩაიძიმ შეაგდო მე-3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელში ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავა შენგელია და მე ვარ ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შენგელია როჯერ უნდა გახდეს საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისევე ჯექით ერთმანეთს ვეთქვიან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა ის საბჭოკავშირის ნაკრებში თამაშობდა მე და მაგას შორის, ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველ ნაკრებში მიდიოდა და აი ეს ორთა ბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ ჩემზე ორი წლით უმცროსი გოლო მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყვებოდი, მაგრამ რამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მისი ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჯდებოდი მეერე უკვე ფეხბურთის მერე. როგორ ვწვდი ჩელებაზე, როგორ ვწვდი და აი კაცი ყოფილიყარ ახლა ფეხბურთის მერე. ვერც ვერ გიტანდი მე. ვერ ამალა რაუკრად ახლა. ჩემი ძმა იყო საწყალი მაგას ენაცვალოს შევიტავი. მენატრება ხანდახან არის იმ ფერიაღაც რომ ფეხბურთს რო უყურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს კიდე მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვის ხანდახან ბიჭები კაი რაღაც ნეტა მე ჩვენსაც თამაშობ აგიზე უკესაც თამაშობდი რაღაც ამჯერავს დღეს გამახსენეთ ყველაფერი რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში
გუნებრივია რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება
ნაკრებში პირველად წამოიყვანა სიმონიანმა მე იმ წელიწად 77 წელი იყო მოსკოვის ლოკომოტივში თამაშებოდი მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაგდე ოლშოლს გავწდი მე გარესაც აუარე გოლი და შევაგდე თამაში 1-1 დამთავრდა და იქიდან დამტკიცდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში მე თამაშები ზარიაოროში როგორაც ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან რომ იუშკამ საჯობდა ბოლო წუთზე რო პენალი არ დადო და ამ თამაშის პერიოდში მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100% რომელიც ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლი შუბში მოვარტყი სახით დამესახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მგლიანა მეორე დღეს მიფრინავა ნაგრებში პირველი ნამაიოზი ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლივს ამიწყო ექიმო და მაწყობილი ცხვირი წაფედი ნაგრებში პირველი ვარიში ბედი არ გინდა ბურთი კიდევ ცხვირში მომხდა კიდევ დამეჯახა იქათი ახლა მიშალომა ამიწყო ნაგრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში მეორეჯერ დამეჯახეს უკვე პოლონეთის ნაკრებთან ვითამაშეთ დოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ ბოლო 9:30 საათი ვითამაშე შემდეგ კიდე იმავე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანსზე 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთს ნაკრებში ერთ თამაშში 3-3 ვითამაშეთ გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სრულეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჯარიჯი და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აქ და თამაში დამთავრდა 12-13 წუთზე ძალიან მაგარი გოლი შევაგდე და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აკლდა ტარხანოვმა მომცა გადმომიგდო და შევბოდი სისტემა შეუჩერებდა ბადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯესტი თუ აჩვენე ჯარი უშფად ფიხაზე მოტრიალდა ავტომატი გადაიტანა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ისე მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვსივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გიეზე შელებაძე მოიქცა და გამაცივა თანში ვიფიქრე რაღაცა ბრეჟნევმა რომ იცოდა თურჩებში მაკოცა სამჯერ მალადე სინოკო ვიფიქრე მიჭერე 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრამვარ ვარ მომიღო ალბათ იმ წელიწად მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახებდი საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგრამ თასები რო დაეცხო 9 გოლი შევაგდე 1 თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკურს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი 1 თასის გათამაშებაში შეგდებული აქ მარტო სევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლო რო შემეთ და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მე ვიქნებოდი, მაგრამ მე და ბაბროს ვარ ერთ ასს გათამაშე და იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკურთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამომ ევროპის თასზე გაიყონა, რომელიც მე საქართველოს ევროპის თასად ჩამევიდა. თბილისის დინამო ჩემი სიცოცხლე შემოვიდეს, მე თბილისის დინამოს ვერ შეველი, მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჯობდა რომ მე ჩემი კარიერის ვიშჯობდა რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში. ბესკოვი მთხოვდა, უბრალოდ ჭირდება შენი სტილის ფეხბურთელი, შენ უნდა იყო ჩემთან, შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავი მსოფლიო ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი, საბჭოკავშირის გავალზის ჩემპიონიც ვიქნებოდი, მაგრამ ჩემმა ქართულმა სუმან, ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამომ ვერ დამატები. ფეხბურთს 92-ში დავანები, თავიდან მაინც არ წავედი რუსეთში. წავედი ბათუმის დინამოს, წავედი ლანჩხუთში, იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი. მიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი, ყობულეთში ხურას პარალელურად ორივე გუნდი ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოვიყვანე, მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე. ნელა მე უკვე სააგენტო დავიწყე. მაცოლაძე ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, შალო აფხაზავა კიევის არსენალში, ჯანოვანანძე სპარტაკში, გურგველია რუბინ ყაზანში და ნელა უბრალოდ მოვტრიალდი ჩემი შვილის ხათრით. გავიყვანე თავიდან გობულეთში ქურა, რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით გობულეთში ქურა უმაღლეს ლიგაში ჩემები და ყველაფერი და ბიჭი საუკეთესო დღეს ჩემ გუნდში. დღეს უკვე ლიდერია გუნდის. აი, გოლებს აცხრის, პენალტის ბაძავს. მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭირთ ბოლომდე. შრომა უნდა იმას. მე რასაც შრომობდი, მაგი არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგას შეუძლია სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო სტადიონის დანგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ვერტულა შეცდომა და ამან მოკლა აჭარაში ფეხბურთი. ახალი შემოზღვანული აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს ყველს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღურძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, ძალიან მის დამსახურება. იმიტომ მოყვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება ბაზის მშენებლობა, ბათუმში ფრინველის სტადიონი უნდა გააკეთოს. ქობულეთში საბათ ხელშეგვიწყვენ უკვე გარემონტოს და გააკეთოს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმადლობელი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრი რაპაპორტს. კაცმა 100,000 დოლარი გაჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუხურა გადის ევროპის თასებზე, იასტანავლიოს დაგასრულებული პარტნიორ გაბულეცკი გამანდი. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ეს იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იღულება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრი მოგზანდა ჩვენ კლუბში, თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვფლიონ ატალანტას გავაკეთებ თბილისში. და იყო ჩემთვის ზღაპარი. ყველა ფედერაცი გაკეთდა და უნდა ძალიან მიხარია რომ ჩემ თბილისს მოახსოვო. იმიტომ რომ მე პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახეს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა რომ თითქოს კიდევ მეიდანზე ვიყავი. ახლა სენაზე რომ ათანთან თუ ვიდი საუბრობდი თქვენთან და ჩემი თამაშები მახსოვდა ყველაფერი და ბადლობას უხდის უყველას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევოს ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს? როცა ამ სტადიონზე მიდის, ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მიეჩვი. თავიდან წერლები მქონდა სუთვალებში, უკვე ვიცი რომ დაგხვდება არ სადარწავ. შესაძლოა გიაზერია რევაშ ჩელებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უბრალოდ ეს ბედნიერება. ეს ცოცხალი კაცი მე და მუთაც ხუცილოვარ დვის სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს გადახაც ვიქნები თუ ვინეს რამე ზარუშავებ და ცოცხლები. ჩივაძე თქვა, ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისში დაწვიდა ჩემი სახელობის სტადიონია.
შეხსენება ნაღდათ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ ეს რევაშ ჩელებაძე გახდათ, როგორც თვითონ თქვა და ცნობილი ამბავია რომ რეზო ჩელე ეს თითქოს ესე იქცა დიდი ხნის წინ. ეს სინონიმურად ეს თქვა. ეხლა დღევანდელ გადაცემას კი დავამთავრებთ. ფარიკაობით ზესტაფონში მიმდინარეობს საქართველოს თასის გათამაშება და ახლა თავის შტაბის გაგვიზიარებს დავით სახვაძე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მოგესალმები დავით და გისმენთ რა ხდება ზესტაფონში. მოგესალმები
ბატონო დავით, მოგესალმები თქვენ სტუმარს ბატონ რევას. ფარიკაობა ყოველთვის გულშემატკივრობდა მას, მის ფეხბურთს, ქართულ ფეხბურთს და დიდი შემოწმება რომ ვიყავით, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენთან გარეთ, ჩვენი კაცნობა, რა შეიძლება ზესტაფონს, ზესტაფონში ჩვენ ისიც რომ მეორე წელიწადია დედიჯეს ვატარებთ საქართველოს თასის ღია გათამაშებას, ფებულები შეიძლება რომ ღია იყოს ეს ტურნირი, მოწეულები არიან და ჩამოგზავნებულები არიან ახლო რეგიონებიდან, მოსვენები, მოფარიკავეები, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და რუსეთის ორი წარმომადგენელი ფარიკაობს. ისინი ჩატარდა და დამთავრდა ხმრის ფარიკაობა. საქართველოს ჩემპიონი გახდა ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში სანდრო ბანოზე. ყველა უძლიერესი და დავამატო ყველა უძლიერესი მოხარიკავს საქართველოს მონაწილეობს ამ ტურნირზე. გოგონებში გამარჯვებული გახდა ლიკა ჯიჯიეიშვილი. დღეს მიმდინარეობს რაპირით ფარიკაობა, რაპირით ორსაბრძოლები. რავის ველოდებით შეჯერობით ჩვენ ვართ საგროპ მეოთხე ფინალებში, იცი ზესტაფონში ძალიან დიდი ტრადიციები არსებობს ფარიკაობის. ბატონი სიმონ საყვარელიძე გახდათ პიროვნება, რომელმაც ზესტაფონში ფარიკაობა გაერგა და იყო პერიოდი და დრო, როდესაც საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ზესტაფონის გუნდი დამოუკიდებლად გამოდიოდა. დღეისათვის ძალიან გვერდზე გვიდგას აქაური გამგეობა მუნიციპალიტეტ ბატონი ტავილ თუთარაშვილი, რომელიც ყოველთვის სასწრაფოდ გამოხსენს ჩვენ სპორტის სასახლეს სამი დღის განმავლობაში და ჩვენს აქ ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენი ოშილებით ვატარებ ყველანაირ ტურნეს.
დავით, ეხლა მე არაერთხელ მითხრას და როცა თქვენ იყავით ხოლმე ჩვენი სტუმარი, არაერთხელ გამიხსენებია სიმონ საყვარელიძე, რომლის ჩამოსვლის მოწმე, მისი პირველი ნაბიჯების ასე ენთუზიასტი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ძველი იუნკერი, გადასახლებიდან დაბრუნებული და უდიდესი წვლილი მიუძღვის ფარიკაობის განვითარებაში. შეგნოთ ზესტაფონში, როგორც გვეძანეთ, მართლაც დაუჯერებელი ამბავი იყო, რომ მოკავშირე რესპუბლიკების, კიევის მოკავშირე რესპუბლიკების, თბილისის, თბილისის ალკე არ იყო, არა, მოსკოვის და ლენინგრადის და რიგის და მოკავშირე რესპუბლიკებთან ერთად ზესტაფონი გამოდიოდა საკავშირო პირველობაზე და შესანიშნავი მოფარიკავი აღიზარდა, მინდა ეს გავიხსენო, ჯონდო მაჭავარიანი, რომელიც ორჯერ იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და კიდევ ლიანა შეყრილას და ასე შემდეგ. ეხლა მე რა მაინტერესებს, თქვენ ალბათ შეხვდით ამ იმ პერიოდის ბატონი სიმონის მოსავლეებს, ისინი კიდე აქტიურად მონაწილეობენ ეს მათი ბედი მე ძალიან მაინტერესებს, რადგან უმრავლესობა ჩემი მეგობარია. აი თქვათ გურამ ჟღენტი, ომარ აბაშიძე, ესენი კიდე მუშაობენ ფარიკაობაში თუ რა ვიცი დაანებს თავი?
გურამ ჟღენტი და ომარ აბაშიძე ფარიკაობაში არ მუშაობენ. ეს ფონდ ფარიკაობაში მუშაობს ბატონი სიმონ საყვარელიძის ამბილი, ამინან ჩანგული, რომელიც ფარიკაობას ფარიკაობის სექცია გახსნილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლაში, სადაც ჩვენი ძი ბატონი ანზორ სწავლობდა, ახლა დირექტორი ბატონი ანზორი აქვს, ჩვენთან არის, მისი მშენებლობა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ფარიკაობისთვის, ჩვენს ხელმძღვანელებს და გვარად ფედერაციას ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ზესტაფონში როგორც ბატონი გავაკეთეთ ფარიკაობის ისევე ის ძველი პერიოდი დავიბრუნოთ, როგორც იყო ადრე, აი ეს პერიოდი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რასაც დამოუკიდებლად მონაწილეობდა ზესტაფონის გუნდი საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. საბჭოთა პირველობა აღარ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი ის იქნება, რომ ზესტაფონის წარმომადგენელი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში მოხვდება, იფარიკავებს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიოს თასებზე და ამის საწინდარი არსებობს, რადგან ბატონმა ამირანმა ფინალე გოგო ბიჭები აზარდა.
ძალიან კარგი.
უნდა ეს შეჯიბრება დიდების არის, სენიორების შეჯიბრება არის, მაგრამ ეს გოგონები და ის ვაჟები, პატარა ვაჟები და გოგონები მონაწილეობენ ამ შეჯიბრებაში.
დიდი მადლობა დავით. დავით სახვაძე გვესაუბრებოდა ზესტაფონიდან, ასეთი საინტერესო ინფორმაციები მოგვაწოდა, იქ ტარდება საქართველოს თასის, ღია თასის გათამაშებაზე. ასე უწოდეთ, ჩვენი დღევანდელი მარათონი კი დღეს ამ თავდება, ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე და მე დავით კლიბაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით, კარგად მზადდებოდეთ.